Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, drahí bratia, zúctni naproti slovám z písma svätého, prosím, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa dnes chceme spoločne zamyslieť, tak ako ho budem čítať z Matúšovho evanjelia zo 4. kapitoly z prvých 11 veršov nasledovne. Na to duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Ježiš sa postil 40 dní a 40 nocí, až napokon celkom vyhladol. Prišiel k nemu pokúšiteľ a povedal: ak si Boží syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. On mu však odpovedal: je napísané, človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimburie a povedal mu: ak si Boží syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané, svojim anielom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kamene. Ježiš mu odpovedal: napísané je však aj, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Na toho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu a povedal mu: toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Vtedy mu Ježiš odpovedal: odíď, Satana, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a v tom prišli anjeli, ktorí mu posluhovali. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, téma dnešnej prvej pôstnej nedele nás privádza na púšť, kde sa odohráva Ježišov zápas s diablom a jeho pokušeniami. Hneď na úvod chcem povedať, že podobné pokúšanie na púšti má svoje analogie aj v iných svetových náboženstvách, v príbehoch rôznych reformátorov či zakladateľov náboženstiev. Najznámejšie v tomto smere sú azda pokušenia Budhu. Je akési prirodzené, že práve na počiatku svojej duchovnej cesty prechádzajú veľké osobnosti pochybnosťami a pokušeniami. Je tu však aj zaujímavý rozdiel, ktorý pri vzájomnom porovnávaní tohto a biblického Ježišovho pokúšania vynikne. Napríklad, pokušenie Budhu by sa dalo stručne vyjadriť ako pokušenie nechať to všetko tak a vrátiť sa k bezstarostnému životu v paláci. Pokúšenia, ktorým čelí Ježiš, tak ako sme ich počuli a ako ich opisuje evangelista Matúš, sú však svojím spôsobom zákernejšie a rafinovanejšie. Sú to pokúšenia, ktorých sa ponúkajú za každým dve možné alternatívy. Z nich je nutné vybrať si jednu. Sú to pokušenia šité, tak povediac, Ježišovi na mieru. Bratia a sestry, na Ježiša zvykneme nazerať veľakrát ako na toho, ktorý hneď od začiatku presne vedel, čo a ako má vykonať. No pravda je taká, že aj on prechádzal, tak ako napokon každý človek, osobnostným i psychickým vývojom. V Ježišovom prípade sa tak jedná o pokušenie človeka, ktorý zatiaľ ešte len premýšľa nad svojim poslaním. Čo má dosiahnuť? Čo sa od neho očakáva? A predovšetkým, ako to všetko má dosiahnuť? Je to pokušenie dvoch ciest, z ktorých jedna je za každým falošná. A keď sa po nej Ježiš vyberie, celé jeho poslanie skončí tragicky a v troskách. Boží syn sa jednoducho zdiskredituje a skončí. Aj keď diabol dáva tomuto evanjeliovému príbehu takmer legendárny nádych, Predsa len cesty, ktoré Synovi Božiemu prezentuje, sú veľmi realistické a dajú sa veľmi dobre predstaviť. Dá sa povedať, že v Matúšovom evanjeliu má príbeh o Ježišovom pokúšaní kľúčovú úlohu, a to hneď z dvoch dôvodov. Po prvé, najprv je treba si všimnúť charakteristiku hlavnej postavy. Ježišova cesta nie je vopred daná. Ježiš nepostupuje podľa vopred daného scenára. Naopak, on sám vnútorne musí hľadať a premýšľať, v čom spočíva jeho poslanie. A pritom je vydaný na pospas rôznym pokušeniam, v ktorých však obstojí. A po druhé, súčasne je tento príbeh pre nás všetkým akýmsi kľúčom k pochopeniu toho, čo bude v jeho verejnom pôsobení neskôr nasledovať, teda cesty, ktorú si Ježiš nakoniec vyberie. Určité motívy, ktoré nachádzame v dnešnom príbehu o pokúšaní, sa totiž objavia v inej podobe či forme aj neskôr počas Ježišovho pôsobenia. Najmenej dvakrát bude Ježiš práve na púšti sýtiť hladné zástupy chlebom. Ale dnešný príbeh, tieto ďalšie príbehy nasýtenia, chráni pred nesprávnym pochopením. Ježiš tento divá zázrak nerobí preto, aby vynikol ako nejaký čarodejník, ako nejaký mák, kúzelník. Robí to z lásky k ľuďom, ktorí sú hladní a nemajú čo jesť. Ďalej bude s Ježišom spojovaných mnoho zázračných znamení, uzdravení a tak ďalej. No pokušenie na púšti nás chráni pred vnímaním Ježiša iba ako lacného divotvorcu na počkanie. V záverečných kapitolách Ježiš obrazne povedané narazí nohou na kameň práve v Jeruzalemskom chráme. To je obrazne povedané, keď sa dostane do vážneho konfliktu s náboženskými špičkami, ale odmietne si privolať na pomoc anielske legie, ako to pekne vidíme pri jeho zatýkaní v Getsemanskej záhrade. Nož a nakoniec, v záverečných veršoch evanjelia Ježiš informuje svojich učeníkov, a síce na nejakej vysokej hore, že získal všetku moc na nebi i na zemi. Ale je to iná moc, než o akej mu hovoril pokušiteľ, a Ježiš ju získal iným spôsobom, než ako mu to ponúkal diabol. Bratia a sestry, pozrime sa v tejto chvíli na dnešný evanjeliový príbeh troška podrobnejšie. A zda prvá vec, ktorú pri jeho čítaní musíme mať na zreteli, je tá, že to nie je Boh alebo Duch Svätý, ktorý by v našom živote vytváral pokušenie. Duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Tak to stojí. Áno, priatelia, Pán Boh síce môže človeka skúšať, ale vždy s tým zámerom, aby ho vnútorne, duchovne či vo viere posilnil. Satanové skúšky sú naproti tomu pokušeniami, ktorých cieľom je človeka zviesť zo správnej cesty a zdiskreditovať ho v očiach vlastných i v očiach Pána Boha. Po 40 dňoch pôstu je Ježiš na dne, na konci fyzických síl. Neviem, či si to aj vieme dobre predstaviť, 40-dňový tvrdý pôst, to je sila. A vtedy prichádza na scénu pokušiteľ. Je zaujímavé, že evanjelista Matúš nevenuje veľkú pozornosť k tomu, kto ten pokušiteľ je. Ale dôraz je položený skôr na otázky, ktoré Ježišovi kladie. Až v ďalších veršoch vychádza akoby postupne na povrch, že Ježiš sa skutočne v úvodzovkách zahráva s diablom. Ak si Boží syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. Bratia a sestry, vo všetkých pokušeniach púšte možno badať také dve roviny. Najprv je to spochybnenie identity, niečo na spôsob. Tak ty si akože Boží syn? Skús ma o tom presvedčiť. A presvedč o tom zároveň aj samého seba. Pomôž si pri tom. Vyrob si z týchto kameňov potravu, veď si už 40 dní nejedol. Veď máš na to. Dokážeš to? O mnoho výraznejšia je však tá druhá rovina. Ježiš je fakt hladný. A musí si ujasniť, v čom spočíva jeho poslanie. Ako a čím má spasiť tento svet. Pokúšiteľ ponúka jednu z možných ciest. Daj ľuďom chlieb, prípadne daj im hmotný blahobyt, naplním brucha a budú ťa mať všetci radi a pôjdu za tebou. Všetci ťa budú velebiť. Veď je to lákavé, koláče bez práce. On mu však odpovedal, je napísané, človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. To je vážna odpoveď, priatelia, ktorá hovorí hladu a chudobe do tváre asi toto. Jedlo nie je to hlavné, čo ľudia potrebujú. Jedlo nie je to najpodstatnejšie. Ak budú mať ľudia čo jesť, neznamená to ešte, že budú aj šťastnejší. A Ježiš toto všetko pritom hovorí potom, ako sám 40 dní hladuje. Toto nehovorí človek, ktorý si práve doprial chutný obed, fajný, výdatný, sýty a je dobre naladovaný a tak povie takúto hlášku, lebo sám je dobre najedený. Bratia a sestry, človek nežije tým, že je biologicky zabezpečený. Práve toto je aj pokušenie moderného človeka dnešnej doby. Mať veľa, mať viac. A vtedy človek je presvedčený, že keď budem mať ešte trošku viac, ešte viac budem šťastnejší, ešte viac budem pokojnejší, ešte lepšie sa mi bude žiť. Ježiš hovorí, človek nežije tým, že je v prvom rade biologicky zabezpečený. Jasné, zase nemôžeme to ťahať do nejakého nezdravého extrému a povedať, tak nestarajme sa o nič, nejak bude. Ani to nie je cesta. Človek má sa optimálne o seba starať, o svoju rodinu, o svojich blízkych a tak ďalej, ale nemá žiť iba preto, aby mal stále viac a viac a mal sa len lepšie. Ako človek, svoje ľudstvo žije v rozhovore s Bohom, v kontakte s Bohom, vo viere v Boha. Tieto fakty robia človeka večne živým v kráľovstve nebeskom. Človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Ak si Boží syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané, svojim anielom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si nohu neudrel o kameň. Satan nejakým spôsobom zrejme Ježiša zobral na nástrešie Jeruzalemského chrámu do nejakej 50-70 metrovej výšky. Aj interpretácia tohto druhého pokušenia poskytuje dve roviny. Opäť tá prvá. Presvedč sa, či si Boží syn. Jednoducho sa presvedč, či ťa Boh ochráni. Skoč a uvidíme, či ťa zachráni. A druhá rovina. Pokiaľ ľuďom nechceš ponúknuť chlieb a hmotný blahobyt, ponúkni im zázraky. Pozoruhodná je tu na okolnosť, priatelia, že diabol tu cituje Písmo sväté, konkrétne 91. žalm a trvá na jeho doslovnom výklade. Témou tohto žalmu je Božia ochrana. Pán Boh ponúka útočisko tomu, v tomto žalme, kto si pripadá ako štvaná zver. Tiež však ponúka svoj zásah v boji a porážku nepriateľov. Pokušenie, ktoré tu na diabol ponúka, tak nespočíva len v samoučelných zázrakoch na počkanie, ktoré sú vystavené na obdiv a na efekt. Teda niečo na spôsob, skoč dolu a všetkým ukáž, že sa ti nič nestane. Pád z 50 alebo zo 70 metrovej výšky je väčšinou fatálny. Dopadnúť na zem bez nejakého zranenia, nonsens. Ale mohlo by sa pokojne jednať aj o toto. Vrhni sa do boja proti nepriateľom z Ríma a vyprovokuj Boží zásah proti ním. I tak sa na to dá pozerať. Ježiš na to: napísané je však aj: nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Slova nebudeš pokúšať by sa pokojne dobre dali preložiť aj ako nebudeš provokovať. Nebudeš Pána Boha provokovať k akcii, aj keď sa ti to možno v tej chvíli zdá ako správne a dobré. To druhé pokušenie teda možno chápať aj takto, že Ježiš odmieta vyprovokovať povstanie na spôsob zelotov, tých židovských partizánov, ktorí viedli skrytú vojnu proti rímskym kolonizátorom, a tým vyprovokovať aj Hospodina k akcii. Pán Ježiš sa, my vieme dobre, počas svojho pozemského pôsobenia veľmi jasne dištancoval od nejakého prototypu politického mesiáša, ktorý tu prišiel preto, aby sa stal pozemským kráľom a nepriateľov z Ríma odstránil. S týmto nechcel mať nič a preto hovorí: dávajte cisárovi, čo je cisárove, a dajte Bohu, čo je Božie. Na toho diabol vzal na veľmi vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu a povedal mu: toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Dejiskom posledného pokušenia je nejaká neznáma pre nás hora, ako miesto, ktoré zaisťuje svetový prehľad. Aj toto pokušenie môžeme chápať podobne ako tie dve predchádzajúce. Ak nedôveruješ Bohu, že ti pomôže, potom dôveruj mne, hovorí Satan. Je to niečo na spôsob účel, svetí prostriedky, alebo niečo na spôsob Goetheho Fausta, upísať sa diablovi, získať moc nad svetom a potom presadzovať chválihodné reformy, pokiaľ ešte nejaké potom bude. Odiť, Satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Bratia aj sestry, v poslednom prípade takisto Ježiš odmieta diablovu ponuku. Moc, o ktorú sa jedná, by totiž bola vážnou prekážkou k dosiahnutiu jeho skutočného poslania. Ježiš neprišiel na tento svet preto, aby ovládol tento svet divmi, zázrakmi, tým, že ľuďom naplní brucha, tým, že tu bude skákať z kadejakých výšok a nič sa mu nestane. Prišiel, aby tento svet ovládol a zvíťazil nad ním svojou láskou, svojou sebaobeťou, svojim vlastným sebavydaním sa na dreve Golgotského kríža. A to je úplne iná cesta, o ktorej Satan nehovorí. Drahí priatelia, ani my nie sme ochránení a imunní voči diablovým zvodom a pokušeniam. Doliehajú na nás deň čo deň. Niekedy v tej istej forme, inokedy v rafinovanejšej podobe, kedy nie sú tak ľahko rozpoznateľné. Diabol veľmi dobre pozná naše slabé stránky a tie on rád využíva proti nám. No pozná nás dobre aj náš Stvoriteľ. V krste svetom sme sa my všetci stali jeho dietkami, dcerami i synmi. Máme teda po svojom boku toho najlepšieho sprievodcu i ochrancu. Jeho sa preto deň čo deň pridržajme. K nemu vo svojich modlitbách volajme. Na pomoci, tak ako aj Syn Boží, berme Božie slovo. Ním argumentujme, podľa neho žijme, podľa neho sa rozhodujme i konajme. A vtedy diabol od nás odíde. Sice možno len na čas, no to, čo raz v boji s ním zabralo, bude určite účinkovať aj inokedy. A keby sme aj zlyhali, nezúfajme. Veď máme na svojej strane úžasného príhovorcu, prímluvcu Ježiša Krista, toho, ktorý súcíti s našimi slabosťami. On sa nad nami rád zmiluje a pošle nám svojho ducha, aby v jeho moci sme my všetci dobrý boj bojovali, beh dokonali a vieru zachovali. K tomu nech nám všetkým Pán Boh pomáha. Amen.